komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Janez Pavel II. Se je v svoji okrožnici Centesimus Annus, ki jo je izdal ob stoletnici slavne okrožnice Rerum Novarum, zapisal, da je temeljni razlog za propad komunizma zgrešena antropologija. Po četrt stoletja propada te strahovite utvare človeštva vemo, da je analiza točna. Da neka družba, civilizacija ali sistem obstane, mora predstaviti v sebi skladno antropologijo, ki jo omogoča celovitost. Antropologija je kakor platno, na katero potem nanašamo barve in ustvarjamo svojo sliko. Z družbo je podobno. Dokler vsi bolj ali manj sprejemamo podoben celovit pogled na človeka, dotedaj so družbeni sistemi barva na platnu, ki dobiva svojo obliko, ki jo prepoznamo skozi zgodovino. Nam se pa dogaja, da se od preteklega stoletja dalje sistematično ruši prav to platno, na katerem smo risali poteze naše civilizacije in naše kulture. Komunisti so sicer prišli na oblast in so na silo uveljavili svoj borbeni ateizem. V ta namen so pobijali, zapirali in zatirali celotno družbo. Da bi nesmisel, katerega so verjeli, lahko sploh uspeval, so se z nasiljem polastili države in jo spremenili v izvajalko vsakršnega terorja. Teror pa ima več oblik. Teror ni samo že omenjena dediščina, ki je na primer Slovenijo spremenila v eno samomorišče, temveč je tudi duhovno nasilje, ki ga izvajajo v šolah, kjer otroke kradejo staršem, ko kršijo temeljno človekovo pravico, da otroke vzgajajo v skladu s svojimi prepričanji. Staršem sicer velikodušno dovolijo, da otroke rodijo, hranijo, zanje skrbijo, le vzgajati jih dejansko ne smejo, da ja ne bi mislili otroci drugače, kakor veli država. Država pa smo seveda mi. Vendar šolstvo samo po sebi ni dovolj, da bi proces poneumljanja v celoti uspel. Dodati mu moramo še kulturo establishmenta, ki ga prav tako napajajo iz državnega denarja. To so vsi tisti kulturniki, ki tako ali drugače prejemajo vse svoje prihodke iz državnega proračuna in ki niso sposobni prodati niti enega svojega izdelka, imajo pa sami sebe za elito, čeprav jih ljudstvo ne pozna in njihovi izdelki takoj po njihovi smrti romajo v smeti oziroma depoje muzejev, ki ne vedo, kam so tisto šaro, za katero se še ne spodobi, da bi jo vrgli proč. Lovke naših na duše ljudi zaključi še absoluten monopol na medijskem področju. O moči medijev na našo miselnost vemo vse. Ko v tako stanje duha in v osnovnih potezah sem opisal stanje duha med nami, vstopa ministrica Kopač Mrakova s svojimi prijatelji iz bunkerja LGTB, ki sistematično napada družino, se družba težko ubrani tega vztrajnega, norega in genialnega delovanja. Da je ministrica vztrajna, dokazuje že ves čas svojega delovanja, saj vse njene poteze kažejo sistematičnost v eno samo smer. Od začetka do danes premišljeno in načrtno uničuje družino. Postopek je genialen, čeprav seveda ni njen. Genialno je, da za uničenje nečesa tako temeljnega najprej osvojiš pozitivno stališče. Genialno je, da se izvotlitev pojma besede zgodi tako, da na kakršnokoli človeško skupnost razširiš pojem družine. Uničenje meja naravne zdrave pameti, ki skozi vso zgodovino družino prepoznal zakonito poročenem možu in žene z njunimi otroki, pa prinese potrebo po redefiniranju še bolj temeljnega človeškega izkustva spola. Da smo ljudje bitja v izvodu moški ali izvodu ženska in da smo si bistveno različni po spolu in enakopravni po človeškosti, je jasno kot beli dan. Če hočemo torej oblikovati družbo po svoji fantazijski predstavi, potem je potrebno uničiti tudi to izkustvo. Genialnost se nadaljuje tako, da vedenje spremenimo v stanje. Namesto, da bi vse tako imenovane nove spole definirali po svobodni izbiri, jih preprosto razglasijo za nov spol. Slovenščina jim tukaj ne pomaga, ker ne pozna dveh besed za to področje, kakor v angleščini sta sex in gender, kar omogoča temeljni kamen ideologije teorije spola. Ker je spolov torej mnogo, si svoj spol lahko izberemo, je logičen zaključek pokvarjene miselnosti. Pokvarjene ne v moralnem smislu, temveč v preprostem smislu ne deluje. Kopač Mrakova in njeni skriti prijatelji iz ministerskega bunkerja sicer uničujejo družino, forsirajo ideologijo spola, a se točno zavedajo, da stvar ne deluje, ne bo nikoli delovala in je obsojena na propad. Zakaj sem v to prepričan? Ker njihove vsakdanje izkustvo, pa naj bo še tako pokvarjeno, vsak trenutek priča, da njihov eksperiment nima možnosti za obstoj, ker je skregan s stvarnostjo, skregan je s tem, kar človek je. Če je propadel komunizem, ker ni spoštoval osnovnih antropoloških znanosti in je hotel gospodarstvo voditi po diktatu politbiroja in je hotel nadzorovati vsak korak, besedo in misel svojih tlačanov, bo toliko manj delovala družba, ki jih hočejo usiliti miselnost in ideologijo bunkerja iz nekega ministerstva, čeprav jim danes tehnologija omogoča temeljitejši in lažji nadzor, kakor njihovim predhodnikom. Vprašanje je torej le, koliko škode bodo naredili. Očitno bo škoda velikanska in nas kaj lahko pokoplje. Če je to njihov skrit namen, ker malikujejo fantazem nekega človeka in človeštva, ki ga ni in ga tudi ne bo, potem so pokvarjeni tudi v moralnem smislu. Če se pa motijo, pa lahko pred smrtjo skupaj z Jezusom vzklikamo, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. To pa nas, ki vidimo in čutimo, kako nam kradejo otroke, kako s stisnjenimi pestmi prenašamo, kako se država vtika v najsvetejše v našem življenju in v predpisovalni mrzlici ukazuje zdaj to, zdaj ono, da vse skupaj nima več ne repa, ne glave, razen, če si pristaš ideologije spola na podlagi propadlega komunizma in živiš na račun drugih iz državnega denarja, ne odvezuje od dela in napora, da se kaj takega ustavi in se vrnemo hkratni trdne družine, ki bo odprta za življenje in družbo, ki bo spoštovala tako edinost in enotnost, kakor različnost, ki bo ljubila svoje in sprejemala tujce, ker bo polna življenja in svobode v resnici in pravici. Komentar za časnik sem pripravil in prebral Andrej Marko Poznič.
Časnik.si, spletni magazin z miro.